Καλώς ήρθατε στο SBS στα ελληνικά.
Κύριε Μάρκο, είχατε πρόσφατα μία συνάντηση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Λέσχης Καμπέρας. Θα θέλατε να μου μιλήσετε εκτενέστερα για αυτή τη συνάντηση?
Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης της Καμπέρας παραβρέθηκε στη συνάντηση αυτή, το τονίζω αυτό, και επισκέφθηκε το Ελληνικό Κέντρο για να συζητήσουν περαιτέρω περί θέματα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, διαδικαστικά, πώς λειτουργεί η κοινότητά μας, πώς λειτουργεί ουσιαστικά το κέντρο, και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με την πορεία των δύο οργανισμών και πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε περαιτέρω. Και έγινε μια πολύ καλή συζήτηση και μάθαμε κι εμείς σχετικά με την λέσχη της Καμπέρας και πώς λειτουργεί.
Να σας διακόψω σε αυτό το σημείο. Γιατί πράγματι η ελληνική λέσχη Καμπέρας θεωρείται ένας από τους πιο πλούσιους ελληνικούς οργανισμούς, ομογενειακούς οργανισμούς της Αυστραλίας. Επομένως, το μοντέλο αυτό το επιχειρηματικό της ελληνικής λέσχης Καμπέρας δελεάζει, την ενδιαφέρει καθόλου την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης?
Κοίτα, είναι ένα διαφορετικό μοντέλο από όλες τις άλλες κοινότητες. Η κοινότητα της Μελβούρνης, όπως είναι η κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας και η κοινότητα της Δυτικής Αυστραλίας. Το μοντέλο της λέσχης Καμπέρας περισσότερο βασίζεται στην λέσχη την ίδια, η οποία παρέχει αρκετά χρήματα και αρκετά κέρδη από τα τυχερά παιχνίδια, και τα άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου και από άλλα πράγματα, και από άλλα έσοδα οπωσδήποτε, δεν λέω είναι αποκλειστικά τα τυχερά παιχνίδια που παρέχουν τα κέρδη, αλλά και τα άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να επενδύσουν αυτά τα χρήματα και αυτά τα κέρδη. Και καλά κάνουν. Αυτό το μοντέλο δεν πρόκειται να το ακολουθήσει τουλάχιστον η κοινότητα αυτή τη στιγμή. Δεν πιστεύουμε στα τυχερά παιχνίδια, δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε, ξέρω, πόκις και διάφορα άλλα παιχνίδια τα οποία θα μας φέρουν εισόδημα. Έχουμε κάποιο άλλο διαφορετικό μοντέλο ως κοινότητα της Μελβούρνης τουλάχιστον. Αλλά σεβόμαστε το μοντέλο της Καμπέρας και σεβόμαστε πώς λειτουργεί το μοντέλο της Καμπέρας, και ότι αυτά τα άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου θέλουν και πραγματικά θέλουν να επενδύσουν στην παιδεία και στον πολιτισμό.
Ας περάσουμε λοιπόν τώρα συγκεκριμένα στο Ελληνικό Κέντρο. Σε αυτά τα 4 χρόνια λοιπόν, κάνοντας έτσι έναν απολογισμό, κάνοντας ένα ταμείο, τι μπορούμε να πούμε?
Κοίτα, θα μπορούσα να πω ότι κάθε χρόνο οπωσδήποτε ελκύει περισσότερα άτομα. Και δεν λέω αποκλειστικά μόνο για την ελληνική παροικία, γιατί το Ελληνικό Κέντρο είναι προσβάσιμο προς όλες τις εθνότητες της Αυστραλίας. Αυτό σημαίνει ότι έχει μια ευρύτερη αποδοχή. Πάρα πολλοί λέγανε ότι το Ελληνικό Κέντρο μέσα στην πόλη της Μελβούρνης δεν θα λειτουργήσει, θα είναι μια αποτυχία. Εμείς αποδείξαμε ότι είναι μια επιτυχία. Και το λέω αυτό ξέροντας πολύ καλά ότι από τις πόρτες του κέντρου κάθε εβδομάδα περνάνε περίπου 1.000 με 1.200 άτομα. Το σχέδιο μας είναι αυτά τα έσοδα που έχουμε από διάφορες, ξέρω, εκδηλώσεις που γίνονται, από την ενοικίωση χώρο, τα επενδύουμε ξανά στη γλώσσα και στον πολιτισμό και σε διάφορα άλλα έργα που θα μπορούσαμε να πούμε αποτελούν αναγκαία αυτή τη στιγμή για την παροικία μας.
Άρα το κέντρο, το Ελληνικό Κέντρο, έχει αποδειχτεί προσοδοφόρο και συγκεκριμένα κερδοφόρο για την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης?
Αλίμον. Και το ένα παράδειγμα θα δώσω ότι αυτό το μήνα, αρχίζοντας την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, εμείς έχουμε το φεστιβάλ, το Comedy Festival εδώ, το οποίο προσελκύει περίπου πάνω από 5.000 άτομα. Αυτό τι σημαίνει? Ναι, μεν παίρνουμε κάποια νίκια και το όφελος οικονομικό είναι σπουδαίο, αλλά πέρα από εκεί γίνεται το Ελληνικό Κέντρο και ο ελληνικός πολιτισμός γνωστό στην ευρύτερη παροικία. Μαθαίνει ο κόσμος ότι υπάρχει ένα ελληνικό κέντρο που είναι ζωντανό κύτταρο της αυστραλέζικης παροικίας αλλά και του πολιτιστικού στοιχείου της Μελβούρνης. Αυτό είναι ένα σπουδαίο πράγμα για μας, ένα σπουδαίο πράγμα και για τους πολιτικούς, για περισσότερες χρηματοδοτήσεις, προσέγγιση διαφορετική προς τις διάφορες κυβερνητικές αρχές. Το Σάββατο έρχονται περίπου 220 άτομα ελληνικής καταγωγής να μάθουν ελληνική γλώσσα εδώ πέρα.
Πολύ σημαντικό. Κλείνοντας, κύριε Μάρκο, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, πολύ έτσι γρήγορα να πούμε πού βρισκόμαστε με το θέμα του Μπουλή. Να υπενθυμίσω βέβαια για τους ακροατές μας ότι αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει τα σχέδια της κοινότητας για την ανάπτυξη του οικοπαίδου του Μπουλή λόγω εμπλοκής με την κατασκευή του Northeast Link. Πού βρισκόμαστε τώρα, γιατί υποτίθεται η συζήτηση ήταν για την απαλωτρίωση κάποιων εκτάσεων του οικοπαίδου. Πού είμαστε λοιπόν?
Αυτή τη στιγμή, να σας πω συγκεκριμένα ότι θα πάρουμε κάποια απάντηση. Είχαμε μια συνάντηση, εγώ συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος με την κυρία Μητάκο, η οποία μας είπε ότι οι απαντήσεις σχετικά με το μέλλον του Μπουλή θα δοθούν εντός περίπου 2 μήνες. Ξέρω πολύ καλά ότι εξετάζουν την περιοχή και συγκεκριμένα το οικόπεδο οι μηχανικοί και αυτοί που κάνουν ορισμένες γεωτρήσεις για να εξετάσουν το χώμα της περιοχής αυτή.
Δηλαδή κατά πόσο θα το χρησιμοποιήσουν, κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί στον οδικό αυτό άξονα που θα κατασκευάσουν, το Northeast Link.
Σωστά, σωστά. Στην ανοικοδόμηση και στην, ξέρω, στη χρήση αυτού του χώρου συγκεκριμένα. Ξέρω ότι, εντάξει, και αυτό οπωσδήποτε είναι υποχρέωσή μας να τους δώσουμε και πρόσβαση στον χώρο, να μας απαντήσουν πολύ σύντομα, αρκετά σύντομα. Οπωσδήποτε και εμείς με την απάντηση που θα λάβουμε θα ειδοποιήσουμε και την παροχία. Αυτή είναι μια υπόσχεση που έχουμε ήδη δώσει.
Αν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε το SBS Greek στα podcast της Google και της Apple.